Radio Beograd 2. Zapisi s predumišljajem.
Putuje i govori Milutin Dedić.
Na razmeži ponora i neba. Koliko god neumitno vreme, ostrašeni rušitelji i ljudski nemar survavali u ponore prošlosti određene vrednosti, uvek ostane nešto što ih vine u nebo. To nešto, na razmeži ponora i neba, ponekad je toliko dragoceno da savremenicima pomaže da ga ožive čak i onda kad se čini da je nepovratno nestalo. To je slučaj sa manastirom pokrova Presvete Bogorodice u Lešiju. Od stare svetinje ostao je tek poneki fragment živopisa i temelji crkve. Srećom, posredni podaci daju uvid u ovo važno duhovno žarište. Manastir se nalazi na brdu Baba, nedaleko Paraćina. Bio je u sastavu Petruške oblasti, koju je car Dušan poklonio županu Vukoslavu. Tu je već postojalo kultno mesto u 12. veku, a i ostaci manje crkve, najverovatnije iz vremena Stefana Nemanje. Vukoslav i njegovi sinovi Držman u monaštvu Dionisije i Crep, najverovatnije poginuo u Kosovskoj bici, podigli su manastir 1363. godine. Crepov sin Benedikt, koji je bio iguman, značajno doprinosi njegovom usponu. Benedikt je bio istaknuti diplomata, prevodilac i duhovnik. Pored ostalog, sa inokom Jakovom preveo je sa grčkog besede svetoga Jovana Zlatoustog. Rukopis se sada čuva u Državnom istorijskom muzeju u Moskvi. Benedikt je dugo boravio na Svetoj gori, bio je iguman manastira Hilandara i stekao je veliki ugled. Po povratku u Srbiju, despot Đuraš Branković ga određuje da kao iguman manastira Lešije obezbedi prenos moštiju svetog apostola Luke iz Rogosa u Epiru u Smederevo. Bio je ovo izuzetno važan događaj, jer posle pada Carigrada 1453. godine po tursku vlast, očekivao se i pad Smedereva, što se i desilo 20. juna 1459. godine, čime je označen kraj srpske srednjovjekovne države. Despot Đuraš Branković video je spas u čudotvornim moštima apostola Svetog Luke, otkupio ih je za 30.000 zlatnih dukata od sultana Mehmeta II. Fatiha, što znači osvajača. Narod je prema ovom događaju ispoljio najveće poštovanje. Videlo se to i prilikom prenosa moštiju kroz despotovinu, što je trajalo nekoliko nedelja. Gde god su se zaustavljali na putu do Smedereva, narod je to doživljavao kao najveći praznik. Šta više, prenos moštiju Svetog Luke iz Epira u Smederevo, gde su stigle 12. januara 1453. godine, imalo je veliki odjek u narodnoj tradiciji i istoriji grada. Koliko je to bilo važno, pokazuje i oslikavanje ovog događaja u gradskom hramu Svetog Đorđa 1934. godine, Autor ovog značajnog dela je ruski umetnik Andreja Vasiljević Bicenko. Mošti su čuvane u Smederevu do pred pad pod turske osvajače, a onda su predate u Jajce, potom u Veneciju. Benedikt je zaslužan za utvrđivanje praznika pokrova Presvete Bogorodice u Lešiju. Naime, iako se Bogorodica ukazala svetom Andreju Jurodivom i njegovom učeniku Epifaniju 911. godine za vreme bdenija u crkvi Vlaherna u Carigradu, praznik je počeo da se slavi tek u 12. veku, i to prvo u Rusiji, a ne u Vizantiji. S obzirom da je Benedikt bio hilandarski iguman, možda je to uticalo da se u Hilandaru podigne crkvica posvećena pokrovu Presvete Bogorodice. Podignuta je 1643. godine pri Hilandarskoj bolnici. Prilika je da se kaže da se tu nalaze neobične freske. Hrist sa tri lica i šest ruku. Ovim se željelo na slikovit način prikazati jedinstvo i nerazlučivost Svete Trojice. Neobična je i freska svetoga Hristifora sa psećom glavom. Treba istaći da se na ikonostasu nalaze ikone svetoga Save Srpskog i svetog Simeona Mirotočivog, naslikane 1798. godine. Benedikt je kao ugledni duhovnik postavljen poslije Hilandara za novobrdskog mitropolita. Kad je Novo Brdo palo pod tursku vlast 1456. godine, despot Đuraš Branković određuje Benedikta za starešinu manastira Vraševšnice. Posle pada Smedereva, Benedikt se vraća na Svetu Goru u manastir Svetoga Pavla, gdje i umire. Veza potomaka Vukoslava sa Hilandarom ogleda se i u tome što su oni poklonili crkvu iz Lešija i deo baštinskog posjeda Hilandaru. O tome svedoči dokument od 15. oktobra 1360. godine koji se čuva o Hilandaru. Međutim, Hilandarci nisu održavali manastir i dolazi do spora. Vukoslavljevi potomci žele da im se manastir vrati i do toga dolazi 1411. godine. Manastir Lešije posebno je značajan za nastanak i razvoj moravskog stila u srpskoj srednjovekovnoj umetnosti. Upravo tu su primenjene glavne odlike ovog umetničkog izraza, koji je po mnogima najsrpskiji. Za to je nesumnjivo zaslužan despot Stefan Lazarević, koji je hteo da manastir pokrova Presvete Bogorodice u Lešiju postane značajno duhovno i kulturno središte. Prodorom Turaka u ove krajeve, a naročito samozvanog sultana Muse, koji je 1430. godine rušio sve pred sobom, manastir Lešije se gasi. Posljednji put se pominje u jednom turskom dokumentu iz 1585. godine. Tom prilikom su Turci za vreme molitve upali u crkvu i pobili celokupno bratstvo i vernike koji su se tu zatekli. Narod nije zaboravio ovu svetinju. Temelje prvobitne crkve otkrio je 1923. godine Živan Marković iz sela Lešija. U oltarskom prostoru podigao je omanji hram u spomen izginulim drugovima iz Prvog svjetskog rata. Manastir je obnovljen poslije 2004. godine. U njegovom kompleksu podignuta je i crkva Brnara u ruskom stilu. 10 lešijanskih zvona i krst na steni iznad manastira podsjećaju da razdaljina između ponora i neba nije nesavladiva.